Здраво, како си?
Добар сум, предателе, како сте ви?
Тука си или надмор си?
Тука сум, на работа сум баш, ево, нешто работа.
Вчера се видов со Кратовчанецот. Со Кратовчанецот, од Кратов.
А, да, добро, јас
се видов и со тебе.
Да, беше кај мене, разговаравме, му дав.
И се видов и со оној...
Од Битола,
што така? Има кола Сеат и Бица, знаеш. Сеат и Бица.
А, да, добро, да. Добро.
Се видов и 20-та...
Ало?
Да им помогнеш некако.
Па ево денес...
Они ги врата, они кажува дека најверојатно оној Страшо и тој битучанецот дека ќе...
Да, за тоа, да. Таму сигурно ќе се пријадаме, му реков аз дека може он слободно да се јави, да направи некој конзорциум да се јави.
Најболје ти тоа да го организираш, да е предвидливо. Они се вака збунети, так. Не знаат што да прават. Мислам дека треба со нив да се видиш и да организираш работата и да се сите задоволни.
А овој
Кратовчанецот знае зашто не е многу битен.
Да, јасно ми е тоа.
И тука нема ова или она друга.
Така, мене ми јави дека овој
тоа го иде дајде, така, ради тоа.
Така.
Со него немаме друг муабет.
Така, страшно дошол. Овој
другиот исто имаме одлична соработка со него и не е добро да го исфрлиме сега.
Добро.
Овој со ковата што е.
Така, да. Што сакам да ве прашам, овој бил од Страшо бил кај вас исто ми кажа.
Не, лаже.
Лаже?
Да.
Е, добро. Добро, јас ќе го викнам уште еднаш Горан, ќе поразговараме малку да видиме
што кај овој КБ.
Добро.
Кај КБ.
Добро. Ало. Ало. Ало?
Дали ме слушаш?
Не, ништо не ме слушам.
Јас те слушам добро, не знам што е работата.
Јас не ме слушам, последното беше нешто кај КБ, нешто и појке не ве чув.
Па најверојатно кај КБ бил, знаеш кој е КБ?
А, да, добро.
Предпоставувам, чим вика дека бил, предпоставувам кај бил кај него, а кажува дека бил кај мене.
А, добро.
Зашто јас... нема везе, ја немам ништо против него, нека си биде и он таму, ама и овие да влезат во игра, да се задоволни сите.
Да, ама тешко е, на тоа место таму не е ископ на јаловина, него е јаглен испорака. И таму не можат две различни да бидат. Мора една да биде конзорциум, некој поздрав. Јас разговарам со Горан, му објаснав сето тоа. И затоа му дадов некој решение да се случи со некого да направи еден подобар така тим. И тој ми вика да ми помогниш. Јас зборев со пријателот на тој од Берово. Он вика, абе, како да го трнам сега него, да се вклучам со овај. Му викам, ти ако сакаш да добиеш работа, ти кажеш, ама, како да добиеш? Многу едноставно. Така да ќе треба да...
Не знам, ја не сум во тек, ќе му кажам и на КБ да се чуе со тебе и да се изорганизират.
Добро,
важи,
може така. Поздрав. КБ денеска се чувме, тоа отишел на одмор. Вие планирате да се видиме, имам неколку други работи што треба да поразговараме.
Кој отишел, КБ?
КБ рече од утре не е тука.
Е па вече видете. Сега, поподнево.
И па ако разговарам со него да се видиме,
ја ќе му сеам ја. Ќе го упатам да се видите веќе.
Е, важи. Или дека поминут кај мене или ќе поминам јас било како.
Важи, договорено.
Е, така.
Поздрав.
Ајде, поздрав.